Heyrðu nokkuð tíma sögur Eyjólf Eyjajarl?
Það er náttúrulega til einhverjar, ég maður er nú heitt, maður veit sem ætti ekki að.
Já. En það er annars skal ég segja þér.
Það er einhver að það sem að, hvað er hafa dettir þessum persónum mann frá manni sem að ekki, það er má ekki taka alltaf trúanlega.
Já, en kanntu eitthvað að svoleiði sögum?
Og segi ég ekki sem ég vildi fætt á blað.
Já, það er allt í lagi, þetta svo stranga.
Nei, ég kann það ekki.
Nei.
En þetta var líklega verið hérna kattorvart fyrir sér. Og þorvart fyrir sér og svo hefur, auglust hefur hann verið náttúrulega, ég leiði að ég þarf að, það var kannski verið svona þorvart líkt fyrir sér. Og svo hefur verið þetta líklega sem að það svona þá dag og kannski mikið lengur. Það er þetta ættadrambið. Því hann munur eins og líklega flestir vestir reyngar verið konum út af hérna byndu Þorleikjörnum skarði. Þegar Ólfur Ríkur,
já.
Og ég sé nú ekki, getur nú ekki rætti ættinglega þangað.